Haber Alaaddin Radyo. Ýüňde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2012-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň dişenbe günü. Habarlar günlügi we ýetim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerinden bilen. Olar bilen sizmeni ýogsun Anna Urban tanış edýär. Başda habarlaryňyzy gysgaça malumy. Türkmenistanyň Hazar ekologiýa maslahaty geçirilýär. Amerikalı saylaçılar prezident saylama üçin ses verýärler. Gresiýada tygşytlyk çäreleriniň garşy iş taşlaýyş geçirilýär. Hormatly dinleýijilerimiz, şu beýle habarlaryň dogrurak malumyny diňleň. Türkmenistanyň milli siýahat zonasy awadada duşanýan ýagny 2 günlük ekologiýa maslahaty açyldy. Bu maslahata Hazaryýa döwletleri bolan Azerbaýjanyň, Iranyň, Kazakistan'ın Orsiyetin ve Türkmenistan'ın tebiyatı oramak meteoroloji kulluklarından bağlıkçılık buğdoklarının vekilleri Bemga'nın tebiyatı oramak koyuncu programmasından, ÖSÜŞ programmasından, Avrupa İktisadi Komisyonu'nun ve Beylik Ağrı'yla halkarı kurumlarının ispisyalistler katmış yerde hep Türkmen metruvatı yazıyor. Birleşen Ştatların saylaçıları Siyişen'in onun yurdun indiki prezidentin saylama için ses veriyorlar. İlkinci saylaçı hastalıkları Prag vaktı ile saat 12'de aşkot, vaktı ile saat 16'da açıldı. Olur prezident Barack Obama ikinci mühleti vermeli mi ya da onun yerine Respublikan karşıtaşı Mitt Romney'in ak tamı getirmeli mi diyen meseleyen çözüyorlar. Fikir soruluşlukların köpüsü dalaşkarların hakikatte bütün yurt boyunca halk köpçülüğünün ses vermenine bağlılığının korku diyor. Ama halk köpçülüğünün sesi yenziğin kesitlemeyi Muna derek, dalaşkarın yenme üçün ayrı-ayrı statlardan Şehirde Washington'dan Columbia okruğundan adının 270 saylaw sesini almağı gerek. Bu sesler statlara ve Birleşen Statların payitahtına ilat sahanı boyunca verilen fikir soruluşuklar Obama'nın Romney'nin entek belli karara gelmedik statlarda biraz önde varyanlığını vurku diyer. Belli karara gelmedik statların esasları Florida, Ohio, Virginia ve Colorado'dır. Gresiýada fişenme günden başlap büdjet kömeltmeler sebäpli 48 saatlyk iş taşlaýyş geçirilýär. Transport gatnaw, şol hem awtobuslar we otlar durulýar. Hökümet edaralary, banklar, mekdepler ýapylýar, hassanalarda diňe gysagyl tiýip kömek görýän uraşlar işleýär. Bu iş taşlaýyş premier-ministr Antony Samrasyň hökümetiniň parlamenti büdjet kömeltmeler we salgyt ýokarlandyrmalar bilen bagly 13,5 milliard euroly, 17 milyard dolarlı paket tasdiklamağa çağırayan vaqtına qavet geldi. Şeyle de bu paket firmaların adamları iş almağını ve işten kovmağını yenilleştirir. Reformaların tasdiklanmağı ve 2013 yılın büdjetinin kabul edilmeği halkarı pul fondu bilen Avrupa Birleşiginin alınmalı ve may ayının ver saklanlayan halas ediş kömeğinin 31,5 milyard euronun önünün açılmağı için yeri var. Parlament bu paketi çağırsın ve onu tete koymalı. Gepler adatly radio formatly dinleyijiler siz gün efirde günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Ukrainada oppozisiýanyň geçen aýda bolan parlament saýlawlarynyň seslerini bölekleýin gaýtadan sanamagy talap etmegi bilen siýasy tartgynlyk ýokary galýar. Oppozisiýa saýlaw resmiýetleriniň 28-nji oktýabrda geçen saýlawlary Viktor Yanukowiçiň dolanyrjy partiýasynyň haýryny galplaşdyrmakda aýplaýar. Oppozisiýa liderleri Duşenbi agşam Kiýewde saýlaw resmiýetleriniň 13 saýlaw etrafyndaky sesleri gaýtadan sanamaklar talep ettiler. Saylaw resmiýleri şol etraplaryň bäşisinde ses berişligini gaýtadan geçirmegi teklip ettiler. Birleşen oppozisiýanyň lideri Arseniy Yatsenyuk bu teklibi ret etdi we oppozisiýanyň gaýtadan ses berilmegini ýa-da gaýtadan ses sanylmagyny isleýändigini aýtdy. Merkez saýlaw komissiýasynyň daşyşygyna 1,5 müň çemesi oppozisiýa tarapdary demonstrasiýa geçirdi. Ýewropada ýerleşen halkara Kristofer Duşanbi özüniň goleýde owan sanwarda çepeden hasabatynyň siýasy ähengilligini ret etdi. Kabul oktýabr aýyny Prezident Hamid Kerdeyit tankıytlan hasavat üçün halkara kriz toporunun qarşısını hərəkət etməkçiliğini aydıbdi. Prezidentin sözçüsü Aymar Faydı Duşenbi halkara kriz toporunun Oğanistanına hərəkətlər siyasi həngli və onların yurtdakı yağdaya berin baxası anamdar dəyərliydi. Halkara kriz toporunun Andrei Strohlein bu aydılayanları rət etdi deyib, Rüsselə yerləşən toporunun hasavatını qarday yurtda olaq mühlətli durnuq qulluğu dörətməyə dəyərli öz şahsiyyə hükümetin berkitmeğe has köp kılıklanayan yarlı ilerdi. Şeyli de bu katavat Oğuan devletinin 2014 yılı NATO oşunları çıkanının son yıkılmağının ve Grazdan oşunun turmağının mümkününü aydılardı. Birleşen Ştatlar Hakkan toporunu azalına kail katsedicilerin geçiriyen operasyalarının halkarı terrorçuluğunun akı baş kuramosu stiva atlanırdı ve ona karşı maliye sanksiyasını yeridi. Devlet departamentinin duşan yoğun çap eden beyanatında Pakistan'a yerleşen Cengçü Topor'un canının geçen terrorçuların hücumlarını korunamağına ve sögüşçülere kiçi yaraları, ulu yaraları partlayıcı incanları ulanmak təlimini vermekte Kari Zakir'in cevapkardığı aydırlı. Şeyli de beyanatı Zakir'in Oğan vilayetlerinin bir neçetindeki operasyaları komandirlik ediyenine aydırlar. Hormatlı dinleyiciler siz günü efirde günün tədərflerinin ilediniz. Olurluğun sizi yoksun anı oran tanıştırdı. Torkunlarımızdan ayrılmıştı.